Pogovor o. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Pogovor o bomo govorili o stanovanjski politiki države in izzivih, na katere bo na stanovanjskem področju potrebno odgovoriti. Cene stanovanj v Sloveniji že daljše obdobje rastejo. V tretjem četrtletju lani je bila rast na letni ravni 15-odstotna. To se najbolj občuti v Ljubljani, kjer glede na povpraševanje primanjkuje ustreznih stanovanj. Naše glavno mesto, kot tudi nekatera druga, pa so soočena tudi z velikim številom starejših stanovanj, ki bi bila potrebna obnove. Na vse to pa vpliva tudi položaj gradbenega sektorja. V omenjenem bomo spregovorili s tremi gosti. Z menoj v studio so državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon.
Lepo pozdravljeni.
Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec.
Lep pozdrav.
In nekdani dekan Fakultete za arhitekturo in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Peter Gabrielčič.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam. Za začetek oddaje bi bilo morda treba pojasniti, da je bila gradnja stanovanj v 60., 70. in 80. letih precej intenzivnejša kot v zadnjih desetletjih. Gospod Gabrielčič, kje so razlogi za to?
Prvi razlog je zato v tem, da je ustava nekdanje Jugoslavije zagotavlja pravico do stanovanja vsem prebivalcem. V novi ustavi slovenski piše, da država ustvarja možnosti, da si lahko državljani pridobijo primerno stanovanje. Seveda ta pravica se pa udejanjala na različne načine. Enkrat skozi gradnjo, ki je bila, rečemo, plansko programirana, zato so bila tudi zbirana sredstva. Na drugi strani je pa država dajala skozi vrsto odpustkov tudi možnost ljudem, da so sami gradili. Tako da po takratnih anketah, ki jih je še profesor Mlinar iz Fakultete za družbene vede v 70. letih izvajal, je kar 90% Slovencev težilo k temu, da se zgradi eno družinsko hiško. Zato so bile različne možnosti, predvsem krediti, na nek način brez pokritja, ljudje so lahko gradili stvari na črno, bile so zadružne gradnje in pa, kot rečeno, usmerjena gradnja, rečemo od leta 75, nekje do 85, po 10 do 15 tisoč stanovanj na leto. Vse to seveda z nekim političnim ciljem, da bi iz nekdane agrarne države naredili Jugoslavijo kot neko industrijsko državo. To pomeni velik prelog ljudi iz podeželja v mesta, razvoj industrija in seveda vse to tudi pogojevalo neko zelo intenzivno gradno stanovanj.
Gospod Gabrielčič, v času pretekle krize so propadla tudi nekatera večja gradbena podjetja v Sloveniji. Kako je to vplivalo na gradno stanovanj v preteklih letih in kakšen vpliv ima še danes?
Ja, predvsem je treba po mojem omeniti ali pa razmišljati v smeri, da gradna stanovanj, spoh, rečemo ta gradnja, je še najbolj atraktivna špekulativna dejavnost. V času tega nepremičninskega buma, ki so bili donosi na leto tudi po 30%, so se stvari, se je ta balon, rečemo, napihnil, razpočil in posledice tega so, da so je ostala kopica, rekel, nekih zemljišč, ki so bila zelo drago nakupljena za misijo na to špekulacijo, pozneje pa niso upravičila neke gradnje, ki bi lahko zdržala se pravi tudi možnosti kupcev. Zdaj se je to počas nekako razpršilo. Smo v nekem novem ciklusu, ki zelo spominja na takraten ciklus. S tem se ponovno držijo stanovanja, ampak ne z namenom, da bi načrtno, razen pri skladih, da bi načrtno zadovoljali potrebe ljudi, ampak zopet z iskanjem nekega profita. Tu smo nekje potem v začaranem krogu.
Gospod Prijon, zaradi propada teh nekaterih večjih gradbenih podjetij so se določena manjša in srednja okrepila. So te zmogljivosti zadostne oziroma kakšen delež gradnje pri nas v rokah tujcev?
Zdaj točnega podatka, kakšen delež je v rokah tujcev, tega podatka nimamo, ker se to spreminja praktično iz meseca v mesec. Je pa pomembno opozoriti na to, da se je za to krizo po letu 2008 so praktično vse naše velike gradbene firme propadle, kar pomeni, da smo izgubili ogromno nekega strokovnega znanja in nekih kvalificiranih izvajalcev. To se na trgu zelo pozna. Problem stanovanjskega trga je to, kar je že omenil profesor Gabrielčič, da je to zelo špekulativen trg, posebej so nekako špekulacije vezane na spremembo namembnosti zemljišč, ampak tudi brez tega so tukaj nekako pričakovani profiti bistveno večji kot v drugih panogah. Zaradi tega opažamo, da je trg precej problematičen v tem smislu, da se gradi večinoma na območjih, kjer se pričakuje večje donose, to je Ljubljana in Obala, s tem, da tudi zelo, zelo pada kvaliteta gradnje. Večina teh stanovanj, ki gradijo za trg in jih nekako oglašuje kot nadstandarda stanovanja, definitivno po nekih kriterijih, ki so bila še pred 20 leti, niso nadstandardna. To so relativno mehni tlorisi, objekti so zelo blizu en drugemu, tako da se ljudje praktično gledajo v stanovanja in to je sigurno je nižji standard, kakor smo ga bili navajeni, predvsem iz stališča urbanizma. Ne. Posebej treba na to podariti, urbanistična stroka pa res utrpela v zadnjih desetletjih zelo hud udarca od nekako od samosvojitve države dalje. Tako da tukaj je seveda velika dolžnost države, da nekako kompenzira ta manko, zato ker mi vemo, da je pri nas tržnih stanovanj mogoče, oziroma najemnih stanovanj samo kakšnih 10-15% za en normalen trg, eno normalno družbo bi pa bilo potrebno imeti vsaj 30%, da bi lahko ljudje tudi na trgu prišli do enega solidnega stanovanja za eno razumljivo ceno. Zato je tukaj zelo pomembno, da se je država odločila, da bo tukaj več investirala in koalicija ima v svojem programu dvigant sredstva stanovanjsko gradnjo na 0,4% bruto družbenega proizvoda, kar je, zdaj, ocene so različne, ampak med 10 in 3-krat več, kot je recimo bilo v prejšnjih obdobjih. Veliko tega denarja gre neposredno za gradnjo, skozi stanovanjski sklad, to bo več gospod Renc povedal. So pa tudi drugi mehanizmi tukaj. En zelo pomembnih mehanizmov, na katerega bi rad opozoril, je to, da država predvideva spremeniti politiko iz neprofitne v stanovanjsko najemnino. To pa zato, ker z neprofitno najemnino se praktično ne pride niti do ene take osnovne amortizacije teh stanovanj v lasti države in lokalnih skupnosti in potem seveda nihče ni zainteresiran in se proba nekako tega fonda znebiti. In potem, ker tega fonda ni, se tudi ne da zaradi raznih socialnih, mislim, ni možnost teh socialnih transferjev. Ne. Tako da ta sprememba iz neprofitne v stroškovno najemnino je zelo pomembna, zato ker bi se potem bi bili tako država kot lokalne skupnosti zainteresirane. Med ta stanovanjski fond, seveda razlika v ceni najema pa je, ne, to je lahko tudi 100% više najemnino lahko iz tega izhaja, ampak se država odločila, da bo to plačala skozi stanovanjski dodatek, kar dejansko tako pa ni grobih ocenah pomeni razlika med recimo 5 milijonov na leto, kolikor zdaj država daje za to na kakšnih 30 milijonov na leto, kolikor bo potem večje te transferje. Tukaj bi samo še ena malenkost, ki je pa zelo pomembna poudaril in sicer, da s tem sistemom pridemo tudi v neko polje večje socialne pravičnosti, zato ker ta upravičenost do stanovanjskega dodatka se bo preverjala sprotno vsako leto, medtem ko v posedanjem sistemu, kdor pride v neprofitno stanovanje, noter tudi ostane, ne glede na to, če se mu kasneje mogoče dohodki povečajo, kar pomeni, da nekdo drug do tega stanovanja, ki je bil do njega upravičen, ne more pridati. In s tem se bo v bistvu socialni transferi bistveno bolj transparentni.
Investitorji v zadnjem obdobju poročajo o rasti stroškov gradnje, gradbena podjetja so tudi soočena s povečanim povpraševanjem, zaradi tega imajo nekatera podjetja že tudi težave s pridobivanjem kadrov. V kolikšni meri to zavira gradnjo in ali bo vplivalo še na rast cen novogradenj v prihodnje, gospod Remec, vi ste tudi med investitorji?
Cene gradnje so dejansko v zadnjem obdobju skokovito zrasle, jaz ocenjujem cirka 30%, kar ni upravičeno glede na narast vhodnih surovin in pa plač zaposlenih. Ampak taka je situacija na trgu in mi se s tem soočamo. Mislim pa, da cene stanovanj, se pravi pri prodaji, pa bistveno več se ne more dvigant, ker so že zelo, zelo visoke, prav tako najemnine na trgu. Tako da jaz mislim, da tukaj smo dosegli maksimum.
Gospod Prijon, v Ljubljani je v zadnjem obdobju več novograden, kjer gre zlasti za neka luksuzna stanovanja, čeprav prej ste omenili, da to niso več luksuzna stanovanja, kot so bila nekoč, ampak cene presegajo 350 tisoč evrov, kar je večini povsem nedostopno. Bi se morda država morala na to odzvati in če kako?
Nekatera teh stanovanj sigurno so tudi luksuzna, tudi po vseh kriterijih, ampak so cene res tako izjemno visoke, da je zelo majhen segment prebivalstva, ki se to lahko privoši. Tako da praktično tukaj sploh ne moramo govoriti o trgu. Problem je pa v tem, da je zelo veliko stanovanj, ki se oglašujejo kot nadstandardna, pa v resnici temu ni tako. Zdaj država seveda na take stvari se odziva, posebej v tistih okoljih, kjer je manjko stanovanj bistveno večji kot druge, ker so tudi določena območja v Sloveniji, kjer je stanovanj tako državnih kot občinskih zadosti. V Ljubljani ni te situacije, vemo, da je precejšnji manjko, zato država preko stanovanjskega sklada intenzivno gradi stanovanja, ne samo Brdo, ki ga vsi dobro poznate, ampak tudi so določeni drugi modeli, recimo skupnost za mlade na Gerbičevi, kjer se bo zdaj gradilo 110 stanovanj namenjeno izključno mladim od 19 do 28 let. Potem tukaj bo šla država tudi nekatere druge modele pomoči posebej. Zdaj pomembno je to, da obstaja določene kategorije prebivalstva, ki si dejansko ne morejo sami rešiti stanovanjskega problema, zato ker jih banke ne smatrajo za kreditno sposobne. To so predvsem mladi, potem recimo prekarni delavci, tisti, ki nimajo redne zaposlitve, kulturniki, to so določene skupine prebivalstva, ki se recimo sami na trgu sploh ne bi mogli priti do stanovanj, zato je tudi zelo pomembno, da se je država odločila, da bo dala garancijo za njihove stanovanjske kredite, kar pomeni, da če recimo kdo izmed teh ne bi mogel tega kredita vračati, bi v klasičnem modelu bi mu država pač banka bi mu zasegla stanovanje in bi ga vrgla ven, v tem primeru je bil pa lastnik država in bo ta, čeprav potem stanovanje ne bo več njegovo, ker ne bo mogel vračati, bo lahko v njemu ostal. In to so neki zelo pomembni modeli, ki nekako blažijo te socialne stiske, posebej teh ranljivejših skupin prebivalstva.
Gospod Gabrielčič, najbolj primankuje nekih recimo temu racionalnih stanovanj, ki bi bila primerna za mlade družine in tudi cenovno dostopne. V povezavi z zasebnimi investitorji ni mogoče računati na takšne gradbene projekte ali je?
Najprej se mi zdi, da je potrebno opozoriti na nek svetovn trend pravzaprav, da vedno več gre za enodružinska gospodinstva, ne? To se pravi stari, mladi ali pa ljudje, ki se odločajo, da tudi ne gredo v neke druga razmerja, ne? Tašna stanovanja seveda so dražja, zato ker gre za neko osnovno kvadraturo, ki pripada človeku, ne? Se pravi, se ti se pritikline, sanitarje in tako dalje. Ne? V resnici so dražja tudi 30% tašna najemnina ali pa stanovanje, glede na to, če bi šlo za stanovanje, ki je družinsko. Zato so tukaj tudi neke nove oblike, ki se iščejo, ne? Povezovanja teh ljudi v neke stanovanjske skupnosti, neko zadružništvo, ne, neko sobivanje. Ne. Na fakulteti za arhitekturo je bilo nekaj takšnih pobud skupaj z zadrugami, ki se ustanavljajo s takšnimi skupnosti, da bi se ne takšne oblike tudi poskušale sprovesti skozi zakonodajo. Seveda, gre pa za problem, kako do stanovanja sploh prideti. Ne. Slovenija je izjemna potem, da ima kar več kot 90%, skoraj 92% lastniških stanovanj. Ostalo so pa stanovanja, ko so najemna. Kakšna je prednost enih in drugih? Ne? Lastniško stanovanje, slabost je to, da ga moraš ti v 25 letih, če imaš neke kredite, odplačati. Ne? Medtem ko stanovanje, ki je najemno, se na ta strošek porazdeli na nekje 60 let. Ne? Pri neki ponudbi, ki je stabilna, ki je tašna kompaktna, široka, ne, teh najemnih stanovanj, potem je pravzaprav vseeno, ali si ti na konc lastnik tega stanovanja ali ne, zato ker tudi tvoje zanamce čaka pravzaprav enaka ponudba. Se pravi, da ti z neko normalno najemnino lahko planiraš nek svoj življenjski ciklus. V tujini je zanimivo, ne, na Švedskem je kar 60%, okolj 60% stanovanj, ki so najemna, ne, in samo 40% lastniških. Se pa v teh državah, Avstrija, Italija, rečemo Švedska, omenjena Nemčija, se poskuša stimulirati na državni ravni, da bi najemniki teh stanovanj, ta stanovanja tudi odkupili. Zato so določeni mehanizmi, ki jih pri tem podpirajo, s tem se država reši v bistvu tega socialnega transferja. Pri nas je iz nekega vidika pravzaprav neko idealno stanje. Je pa res vprašanje za mlade, ne, ali pa za starejše, kako prideti do tega nakupa. Ker gre za razmeroma malo ostanka ljudi, ki prebivalstva, ki so izvzeti iz tega že lastništva, ne, bi tukaj pravzaprav bilo to po defaultu lahko rešljivo. Ne. Zdaj, kako to narediti, je vprašanje, ker prej smo videli, da za to gradno stanovanj stoji velika špekulacija. Ne. Rešimo, manjko stanovanj je včasih pogojeno tudi s tem, da so velike gradbene firme pokupile zemljišča, tista, ki so bila plansko določena za gradno, ne, in so samo po kapljicah dajali potem ta zemljišča v lastni režiji na trg skozi neka stanovanja, da so lahko si ustvarila pravzaprav nek stabilni profit, na katerega so ona vplivala. Ne. Kako zdaj to prekinti? Jaz mislim, da bi mogli na nek način stimulirati kljub vsemu tudi privatni kapital, da investira v najemna stanovanja ali pa v stanovanja po neki normalni ceni, vendar z prepričevanjem, da dolgoročno se bolj splača investirati v nekaj, kar je bilo prej rečeno, ima neko normalno najemnino in potem nek stalen stabilen dohodek za tistega, ki vlaga, kot stopiti v te špekulativne vlake, ki njiha, ne, zopet enkrat gore, enkrat dol in prihajajo tako, kot smo že videli, tašna podjetja potem v neko krizo. Ne. Tako da gre za stimulacijo, ne, podjetij, ki bi, privatnih podjetij, ki bi investirala tudi v najemna stanovanja ali pa stanovanja po normalni ceni. Kot projektant lahko omenim, ne, da se arhitekti zelo trudimo za to, da bi poskušali skozi neke inovativne, racionalne projekte znižati to gradnjo, ne, skozi neke uporabo novih tehnologij, vendar potem investitor, ne, to nekako zanemari, mi to delamo v dobro kupca bodočega, ampak on ne glede na to, da je stanovanje zgrajeno za investitora ceneje, ne, on prodaja to potem nazaj po tisti tržni ceni, kot pač velja tist hip na trgu.
Gospod Prion, med cilji resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu za obdobje od 2015 do 2025 so uravnotežena ponudba primernih stanovanj, lažja dostopnost do stanovanj ter kakovostna in funkcionalna stanovanja. Na kakšen način namerava država to uresničiti?
Treba je vedeti, da je tukaj več mehanizmov. Eden je skozi gradno stanovanj, to meni država misli neposredno vlagati sredstva v gradno stanovanj preko stanovanjskega sklada. Drug mehanizem je odkup stanovanj, ki so na trgu. To meni določena stanovanja so na trgu, v tem primeru jih država lahko odkupi, jih primerno prenovi, jih potem spet uporabi za intervencije na trgu. Tisto, kar je mogoče najpomembnejše, je to, da je prišlo do ene spremembe doktrine iz gradnje za prodajo v gradnjo za najem. Zato, ker za samo prodajo dejansko tistih najbolj, kako bi rekel, perečih socialnih problemov, kjer pa država mora uskočiti, za samo prodajo tega ne rešiš, ker so to strukture prebivalstva, ki si tega ne more prevoščati. Ne. Zato država mora razpolagati z fondom stanovanj, ki ga lahko, s katerim lahko dejansko te anomalije trga razreši. Zdaj, trenutno ima država okrog 6000 stanovanj v stanovanjskem skladu in v nekih drugih paradržavnih skladih, ki jih zdaj tudi namerava združiti pod stanovanjski sklad. V načrtu ima vlada v dveh mandatih zgraditi še 4000 dodatnih stanovanj. Treba pa vedeti, da tudi občine razpolagajo z, mislim, da enih 25.000 stanovanj v Sloveniji. In zdaj to, kar je mogoče najbolj pomembno, je to, da se uvajajo tudi novi modeli stanovanjske gradnje rešitve tega stanovanjskega problema. En pomembnih modelov je sodelovanje z občinami. Tukaj so različni načini. En način je recimo tak, da mogoče lokalna skupnost da zemljišče, država da ali direktno sredstva, to, kar zdaj stanovanjski sklad počne, da gre skupaj z občinami v te projekte, da so financirali določene zneske, lahko da država tudi ugodne kredite za to gradno. To recimo zelo dobri modeli so stanovanske zadruge, ker potem tudi sami te zadružniki nekaj prispevajo tukaj noter in je s tem seveda njihov vložek bistveno manjši, kot bi bil, če bi to isto stvar počel na trgu. Tako da tukaj je kar precej nekih modelov, kako zagotoviti večji fond, večji stanovanski fond, s katerim se je možno nekako blažiti te socialne probleme, ki nastopajo na trgu zaradi teh visokih cen. Ker mi vemo, da so se zdaj najemnine za stanovanje skoraj že vrnile na leto 2008, ko so bile izjemno visoke. Ne.
V akcijskem načrtu v povezavi s stanovanjskim vprašanjem omenjate različne skupine, mlade, starejše, invalide, socialno ogrožene. Kateri ukrepi so predvideni za posamezne skupine?
Zdaj, te ukrepi so, za vsako skupino so malo različni, ampak v principu gre za to, da se državna politika usmeri prav na te ranljive skupine, ki si nekako same ne morejo zagotoviti teh svojih stanovanj. Pomembno je to, da je predvidena gradna stanovanj namenjena različnim skupinam uporabnikov. Da tukaj probamo priti do enega sobivanja teh različnih struktur, tako socialno kot starostno, tako mladi kot starejši, da tukaj pride tudi do nekakšne te socialne interakcije, da skupaj skrbijo za svoje okolje, ga nekako upravljajo, vzdržujejo in da se kvaliteta bivanja tukaj poveča. Drugi ukrepi, to pomeni, en ukrep je gradna oziroma nakup stanovanj strani državnega stanovanjskega sklada, ki jih potem da lahko v ta dolgoročni najem. Potem so pa tudi tukaj drugi mehanizmi, recimo eden je, kot sem že omenil, da država tudi omogoča garancijo za kredite posameznikom, ki sicer od bank ne bi dobil kredita. Potem je en zelo zanimiv mehanizem, ki ga bomo zdaj uvedli, je to, ker mi vemo, da je v Sloveniji precej nezasedenih stanovanj. Zdaj po nekih podatkih v bistvu davčne uprave teh stanovanj okoli 110 tisoč, ampak te podatke v resnici jih je manj. To je te zgoren nivo, če o tem govorimo, manj jih je pa zato, ker so določena stanovanja so sicer naseljena, vendar ljudje tam niso prijavljeni, določena stanovanja so tudi fizično tako slabem stanju, da v resnici niso primerne za bivanje, določena so pa na takih lokacijah, da ni nobenega interesa, da bi ljudje tam bivali, tako da je ta številka dost mehna, ampak kljub vsemu vemo, da so tudi v območjih, kjer je velik interes za stanovanje, recimo Ljubljana, Obala, Maribor, je precej stanovanj, ki jih imajo recimo starejši ljudje in se jih ne upajo dajati, zato ker imajo občutek, da niso kos temu, če bi nekdo do njih nekorekten. In zaradi tega razmišljamo, da bi država ustanovila agencijo, ki bi oddajala v imenu teh starejših ljudi ta stanovanja, bi jim tudi garantirala pač izplačilo najemnine, skrbela bi za vse te formalne zadeve v zvezi z oddajanjem, za vzdrževanje, za prenovo, kada je bila potrebna in obenem bi pa tudi tem starejšim ljudem iskala manjša primerna varovana stanovanja, ki bi bila v bistvu za njih bolj primerna, ker doskrat tudi te starejši ljudje živijo v prevelikih stanovanjih, ker jih tudi obremenuje, ker so potem stroški seveda večji. Tako da teh modelov, kako poveča ta stavbni fond, je kar precej in uvedli bomo tudi določene nove, o tem bi mogoče gospod Trevec več vedel povedati, ki vodi državni stanovanjski sklad in prav vodi te politike.
Stanovanjski sklad ne bi prebivalcem Slovenije nekako pomagal pri reševanju stanovanjskih vprašanj, pa se zdi, da je vaša moč glede na potrebe precej omejena. Koliko imate stanovanj na razpolago, kakšen delež je recimo v srednji Sloveniji in pa recimo Mariboru, ki je drugo največje mesto?
Stanovanjski sklad ima v tem trenutku blizu 6000 najemnih stanovanj. Na različnih lokacijah, to se pravi praktično po celotni Sloveniji, so ta stanovanja prisotna, tako da jaz mislim, da kar dobro pokrivamo, seveda jih je pa premalo. Ne. Bistveno večje pomankanje je v Ljubljani, glede na ambicije v Mariboru, da se razvojno okrepi, pa tudi tam, zato smo naše aktivnosti usmerili tudi v zemljišča in pa gradno v Mariboru. Prav tako pa sledimo prioritetnim območjem za stanovanjsko oskrbo, tako da smo začeli s projektom v Kranju in se potegujemo za zemljišče v Novo mesto. Tako da posod tam, kjer so ključne potrebe, ostaja še Obala, kjer imajo precej močan mestni stanovanjski sklad in računamo, da bo ta zagnal gradno na obali, in pa Gorica. Tako da praktično mi smo preusmerili naše aktivnosti, prej smo desetletje praktično gradili stanovanja in jih prodajali po sindikalni ceni. Žal imamo zaradi tega samo težave, ker nas vsi ti kupci tožijo in nas čakajo milijonske tožbe zaradi napak gradbenih podjetij, ki so šla v stečaj. In sklad je edini, ki lahko v tej državi še seveda to garantira, tako da to je naša težava, zato smo tudi ob tem, ko smo prenehali prodajati, mislim, da je bilo to ključna odločitev, da se sklad znebi težav, ker zdaj rešujemo pol za nazaj in da bomo dejansko lahko omogočili najemna stanovanja. Seveda smo pa finančno omejeni. In to, kar je državni sekretar že omenil, da se poveča delež na 0,4% družbenega proizvoda. Mi v letošnjem letu pričakujemo 10 milijonov za leseno gradno iz sklada za podnebne spremembe. To je prvi resen korak države k v bistvu dokapitalizaciji sklada. V nadaljevanju pa računamo tudi na kakšna zemljišča. Namreč v Ljubljani na trgu kupiti zemljišče ali od DUTB-ja je to izjemno, izjemno drago. Se pravi, imamo kar nekaj zemljišč, kjer bi lahko gradili, naprimer Parmova, ki je v lasti države, potem je tukaj Roška, kjer so bile predvidene akademije, pa niso bile zgrajene, je zemljišče za Bežigradom, kjer ne bi bila sodna stavba. Mogoče vse te namere niso upravičene oziroma finančno podprte in bi lahko katero od teh lokacij namenili za stanovanjsko gradno. Zato bomo tudi namenili nek dopis kot odločitev nad sklada, da nam država lahko tukaj stopi naproti. Potem so pa še drugi ukrepi, namreč mi trenutno financiramo gradno stanovanj v vseh občinah. Se pravi, 30 milijonov so financirane, bodi si kot kredit, bodi si kot so investitorstvo, vseh 212 občin, od Svete Ane, kjer smo eno stanovanje recimo samo, pa do Ljubljane, kjer je bistveno večja potreba. Tako da mi smo v vseh teh projektih aktivni, tudi za starejše, namenjamo 15 milijonov za gradno oskrbovalnih stanovanj, za lokalne skupnosti in tudi privatne investitorje in pa za domove za starejše in pa centre za dnevno bivanje starejših. Tako da praktično vse te naše aktivnosti, mi imamo trenutno v vseh projektih blizu 2000 stanovanjskih enot, se pravi okoli 1000 v lastni gradni in pa vse ostalo to z občinami, mestnimi skladi in pa privatnimi investitorji. Tako da ogromno število in vse te projekte je treba izvesti, ne. Zato jaz mogoče malo manj govorim, pa več delam in dejansko imamo res, praktično je trenutno na skladu tak tempo, da jaz mislim, da smo povečali aktivnosti za 3x glede na pretekla leta, kar seveda obremenjuje tudi kadre. Jaz razumem, da so kadri zelo, zelo preobremenjeni in zato bomo rabili tudi dodatne, se pravi, zaposlitve. Žal, ne, pa jih ne moremo dobiti, ker nas še vedno omejujejo te, rekel, iz časa krize ukrepi v javnem sektorju, čeprav praktično trenutno nimamo nobenih sredstev iz proračuna. Tako da računamo, da bo tukaj ministrstvo, kot je gospod Prijon omenil, če bo vse to udejanjeno, potem bo tudi sklad to izvedel in situacija se bo bistveno izboljšala.
Kako se nacionalni stanovanjski sklad dopolnjuje z občinskimi in kako poteka ta koordinacija pri zagotavljanju potreb?
Mi se koordiniramo preko Združenja stanovanjskih skladov pri gospodarski zbornici. Kot sem že omenil, mi dejansko financiramo njihove projekte. Kot je bilo nekako z zadnjo spremembo stanovanjskega zakona, se je povečala možnost zadolževanja mestnih skladov za dodatnih 10%, dodatno 2% letno in to pri nas, samo pri nas, kar mogoče ni dovolj, zato bi veljalo tudi o tem premisliti, ne, ko ministrstvo kuje zdaj nov stanovanjski zakon. Mi celo mislimo, da glede na akutno situacijo pri neprofitnih najemninah, kot je že gospod Prijon omenil, da bi bilo smiselno interventni zakon, ki bi omogočil, da bi se neprofitne najemnine revalorizirale, da bi nekako tudi javno najemno službo, ki jo je omenil, se pravi, da vsa ta privatna prazna stanovanja nekako uspemo pripeljati do tistih, ki jih potrebujejo, in pa, da bi rešili problem dvigal. Namreč nam se populacija stara, imamo ogromno blokov brez dvigal in to, da je potrebno 100% soglasje vseh stanovalcev, je praktično ni možno ga dobiti in tle bi ga bilo treba znižati. To se pravi, nek interventni zakon pred stanovanjskim bi bil zelo dobrodošel in jaz mislim, da bi s tem tiste ključne probleme rešili in nekako počakali lahko potem na celovito prenovo stanovanjskega zakona, ki pa je zelo kompleksna.
Kakšen je delež v stanovanjskem fondu teh starejših stanovanj, ki so potrebne obnove, predstavljajo tudi više stroške in kako se nameravate soočiti s tem?
Ja, delež starejših stanovanj je na nekaterih področjih kar visok. Če samo Trbovlje pogledamo, tam je veliko starejših stanovanj, starih tudi 100 let, ki so spomeniško zaščitena. In tam je veliko vprašanje, kaj s tem. Se pravi, prenova bi bila bistveno dražja kot novogradna. Tam se pogovarjamo z županjo, da bi recimo en del teh stanovanj kot kulturno dediščino prenovil, del bi bilo pa smiselno uporabiti ta prostor za manjkajočo infrastrukturo, ki jo v omejenem prostoru tam nujno potrebujejo. Tako da imamo različne primere, mi se tudi lotevamo energetske prenove posameznih, imamo pa težavo, da nismo lastniki v večini primerov saj glavnine stanovanj, ampak imamo zelo razpršena stanovanja. Tam, kjer smo lastniki, se lotevamo energetske prenove, drugje pa pač pristopamo v skladu z odločitvijo ostalih lastnikov. Energetska prenova je nekaj, kar je pri nas mogoče se premalo intenzivno dogaja in bi veljalo razmisliti o celoviti prenovi. Govori se, da je potrebna tudi potresna prenova, hkrati, ne, da ne delamo škodo in pa seveda, da tudi pridemo do nekih dodatnih stanovanjskih površin ali da dodatna nadstropja dobimo ali da za neko dodatno konstrukcijo razširimo te objekte in hkrati, ko obnavljamo, dobimo tudi neko dodano vrednost v stanovanjskem prostoru. Tako da to je področje, ki po moje trenutno zahteva tudi velik angažma, ker smo dobili pri energetski prenovi, smo dobili in pri energetski učinkovitosti, država ni dovolj uspešna.
Letos imate v načrtu gradnjo skupno približno 500 stanovanj v Ljubljani in Mariboru. Nekaj smo že omenili, ampak kako je sicer sredstvi za krepitev fonda, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih in pa kakšne bodo najemnine v teh stanovanjih, ki se gradijo v Mariboru in Ljubljani?
Dejansko bomo začeli 500 stanovanj na Brdu, se je sicer začelo že v lanskem letu, vendar imamo težave z izvajalcem, ki ne more zagotoviti deponi. Hkrati pa smo dobili revizijo na razpis za glavnega izvajalca in že 3 mesece čakamo odločitev DKOM-a, kar je nezaslišano. V Mariboru pa stvari tečejo, pridobivamo gradbeno dovoljenje po integralnem postopku, eno prvih, in računamo, da bo do pozne spomladi pridobljeno in da bo, če ne bo spet pritožb na te razpise, kar je trenutno rato zelo aktualno, ker gradbinci želijo preložiti gradno v naslednja leta, ko se pričakuje kriza. Seveda je to za nas nesprejemljivo, ker stanovanja rabimo. Se pravi, v Mariboru začetek 400 in pa v Ljubljani še dodatno skupno za mlade 100. Se pravi, skupaj 1000 stanovanj. Ker se tiče sredstev, teh 10 milijonov za leseno gradno bomo vključili v projekt v Mariboru pod Pekarsko gorco in jaz mislim, da je to zelo dobro došlo, da se tudi lesena gradna na nek način podpira in razvija. Tako da, kar se tiče financiranja, imamo mi v teh projektih tudi kredit Razvojne banke sveta Evrope v višini 50 milijonov. V nadaljevanju se pa pogovarjamo za kredite SID banke. Če bo še ministrstvo za zemljišči pristopilo, tako kot je zdaj namera z financiranjem lesene gradne in pa s krediti bank in pa lastnimi sredstvi, potem seveda lahko se te projekte izvedemo. Pomembno pa je, ker ste vi vprašali, kakšna bo najemnina. Višina najemnina je odvisna od tega, po kakšni ceni mi pridobimo zemljišča, zato je tako pomembno, da nam tle država stopi nasproti in pa da nekako uspemo z gradbinci pride do nekega spremljivega stanja, da bodo seveda zgradili po normalni ceni stanovanja. Ker seveda samo po temi pogoji bojo najemnine take, ko smo jih obljubili, se pravi med 6 in 8 evrov. Jasno, Maribor 6, Ljubljana 8 na najboljših lokacijah, tako da neka razlika je, ker je tudi cena zemljišča in pa komunale različna. Medtem, ko je sama gradna praktično posod po Sloveniji, ni neke bistvene razlike. Tako da cilj je 6 do 8 evrov, kot ste vprašali.
Gospod Gabrielčič, prej smo že nekaj o tem govorili. V Sloveniji je za mlade, tudi če imajo službo za nedoločen čas, še vedno velikokrat težko pridobiti kredit od komercialnih bank. Zlasti zato, ker te pričakujejo tudi do tretjino lastnega vložka kupca. Če gledamo Ljubljano, kjer je težko najti stanovanje pod 150 tisoč evrov, bi to pomenilo nekaj 50 tisoč evrov, kar pa za mlado družino ni enostavno. Je ena alternativa neko deljeno lastništvo ali najem s poznejšim odkupom? Nekaj smo o tem že govorili tudi.
Ja, seveda, to so oblike, ki jih poznamo, rečemo, v sosednji Avstriji. Ne? Gre za lastništvo, solastništvo že zgrajenih stanovanj ali pa za oblike zadružne gradnje, kjer stopa ta kot partnerja v to gradnjo tako država, ne, ali pa občina, kot tudi potem sami bodoči prebivalci. Ne. Jaz mislim, da problem je tudi slaba prometna prekrvavljena Slovenije, ne, predvsem z javnimi prevoznimi sredstvi, železnico, kajti dejstvo je, da v centru nekega mesta, ne, ali pa sploh metropole Ljubljane, bodo cene veliko vedno visoke, ne? Tu so namreč tiste špekulativne cene, ki se porajajo zato, ker je bil tudi ta stanovanja so bila običajno kupljena v špekulativne namene in bi lahko mladi našli svoje cenejše stanovanja v nekem radiju okoli Ljubljane. Vendar je to zvezano z nekim stabilnim transportom, ki mu omogoča redno prihajanje na delovno mesto, na študij in tako dalje, na železnico. Ne? Tukaj vidimo, da se zatikajo stvari. Problem Slovenije je, da je silno razpršena, da je pravzaprav avto tist, ki je bilo osnovno prevozno sredstvo, ki je omogočalo tudi ohranjanje te razpršenosti v preteklosti. Danes nas pa to pravzaprav tepe. Ne? V razliku rečemo od nekih držav, kot je preomenjena Švedska, kjer so gradili na satelitih, ki obkrožajo neka ta mestna središča, povezanim z učinkovitim javnim transportom, tega v Sloveniji praktično ni mogoče dobiti. Bi pa povedal, da je potrebno gledati dinamiko današnje ponovno zagona stanovanjske gradnje zelo fenomenološko, procesno. V času tega nepremičninskega buma pred svojimi 15 leti je šlo za to, da so gradbena podjetja, pa tudi zasebniki, špekulativno nakupili zemljišča in sicer po visokih cenah. Namreč takrat je bila gradna, oziroma se je prodajal kvadratni meter tudi po 4-5 tisoč kvadratnih metrov, ne? Zemljišče kupiti zelo drago je bila neka smotrna naložba. Potem, ko je ta nastopila kriza, so bila ta zemljišča obremenjena s krediti, z plombami in država, ne, ki bi želela ta zemljišča pridobiti za svojo gradno, je pa omejena za določeni normativi, koliko lahko pravzaprav da v tašno zemljišče. Tako da danes smo v neki paradoksalni situaciji, da ko se ponovno začenja ta zagon, ne, te špekulativne gradnje, se zemljišča tista, ki jih odkupujejo privatniki, ne, ali pa neka zasebna podjetja, se ponovno lahko prodajo, ker oni zopet računajo na to, da bodo z prodajo teh stanovanj lahko to zemljo nekako upravičilo, medtem ko država, ne, iz njenih skladi, pa seveda v tašen nakup ne morajo iti. Zanimivo je, na primer, ko je bilo prej omenjeno akademije, ne, na Roški, kultura je še vedno pod tašnim primežem pa šolstvo, da ne more kupiti teh zemljišč, tam so se gradne ostavile, rečemo za neke tašne javne institucije, kajti enostavno po normativu tašne cene ne moreš ti nekako pokriti. Medtem ko očitno stanovanjski skladi, pa v pričakovanju ne, cene kvadratnega metra, predvsem za gradno za natrg ali pa za te komercialne namnine, si to lahko privoščijo.
Tle moram sem to skočiti. Ta zemljišča je imela kultura na razpolago, pa nekako se je odločila za druge lokacije, ne, v centru mesta. Tako da zemlja je v lasti, je bila prenešena z ministrstva na univerzo. Tako da zdaj se bo verjetno, ker ni bila izkoriščena, se bo vrnila nazaj na ministrstvo. Mi pa tudi dejansko ne moremo kupovati tako dragih zemljišč, zato sem tudi rekel, da pričakujemo, da bo država dokapitalizirala sklad z vsaj enim takim zemljiščem v Ljubljani. Ne? V Mariboru imamo dovolj zemljič. Tam smo mi šli, smo izkoristili situacijo in smo od DUTB-ja odkupili dve zemljišči, imamo praktično za 850 stanovanj na razpolago in da se, tam se dejansko gremo dolgoročno razvojno stanovanjsko politiko. V Ljubljani imamo pa to zemljišče zadnjo in vsa druga so tako draga, da če bi dejansko jih na trgu kupili, se nam ta računica podre, ne, s to najemnino.
No, ampak, če nadaljujem, kaj narediti v tem slučaju za mlade, ne? Če se spomnim lastne situacije, ne, vsi mi smo gradili zadružno, ne, pod nekimi ugodnimi pogoji, se pravi, bili smo razbremenjeni plačila davka pri nakupu materijala in podobno, se pravi, in pa predvsem naredili tudi v lastnem angažiranju marsikaj, tudi fizično. Ne. Se, če bi ti mladim omogočal danes tašne oblike zadružne gradnje, da bi jih sprostil na nek način pri obveznosti do davka in jim omogoča tudi, bi rekel, to lastno angažiranje pri gradnji, kar je možno, ne, skozi neke nove tipologije gradnje, potem jaz mislim, bi lahko to iniciativo ljudi, mladih ljudi tudi izkoristil.
Je ta miselnost, včasih je za slovenska podeželja veljalo, da se gradile velike večdružinske hiše, danes je težnja posameznikov manjša hiša oziroma stanovanje, ki pa je še vedno lastniško. Bo v Sloveniji tudi to razmišljanje, hočem svoje stanovanje hišo, potrebno spremeniti, gospod Gabrielčič?
Ja, jaz mislim težko, ne? Težko zato, ker v resnici, če prepustiš del iniciative pri gradnji tašnega objekta samim bodočim lastnikom, je to za njih cenejša gradnja. Oni lahko postopoma prihaja do, bi rekel, končnega rezultata. Ne? In še nekaj, na koncu njim ostane ta kapital, s katerim lahko svobodno razpolagajo, hkrati pa tudi po preferencah ljudi, ne, je bivanje v družinski hiši pravzaprav tist ideal, kot si ga predstavlja, predvsem povezano z vrtom, mogoče razpešeno v širšo okolico mesta, ne, z nekim dobrim transportom, kot smo omenili. Tako da sicer je tendenca države, da bi se gradilo bolj strnjeno, ne, kar je po eni pogledih naj bi bilo bolj racionalno. Ne. Na drugi strani pa pravzaprav želje ljudi po bivanju v naravi, ne, družinski hiši, ki nudi veliko stopno zasebnosti, stika z prostorom.
Številni bloki v Sloveniji so grajeni po letu 1960, nekateri že tudi prej. Potrebni so obnove, tudi energetske, veliko 4, 5, 16 stropnih blokov nima dvigal in tako niso primerni za invalide ali starejše, pa tudi ne za mlade družine z otroki. Pri nekaterih bi verjetno bila potrebna tudi protipotresna nadgradnja, gre za stanovanja v zasebni lasti, pa vendar je to problem, ki potrebuje sistemsko rešitev.
Ja, je, tako kot je že kolega Remc prej omenil, ne, danes ali pa v preteklih tehtih smo predvsem vlagali tudi za subvencijami v energetsko sanacijo teh objektov. To je polovična rešitev, vemo, da polovica teh objektov je tudi potresno nevarnih, kar bi se dalo seveda solidno izboljšati prav v kombinaciji z energetsko sanacijo. Omenil je tudi, da gre za možnost, da se izboljša bivalni standard v takšnih objektih, da se doda lahko neke površine, ki tudi po kvadraturi, pridobljeno kvadraturo opravičijo takšno investicijo. Vendar se tukaj zopet srečamo s tem, da bi bilo to lažje, če bi šlo za najemna stanovanja, ne, ki omogočajo večjo fleksibilnost ljudi, ne, tudi selitev, prodaja, ne, in tako dalje. Pri lastniških stanovanjih je pa to težje. No, tukaj se zopet postavlja vprašanje, kaj je bolj družbeno racionalno? Ali lastniška stanovanja, ne, tako zelo kompleksno gledano, ali najemna stanovanja? Zdaj, analize v tujini kažejo, da najemna stanovanja omogočajo večjo delovno fleksibilnost ljudi. Oni se lažje potem nekako selijo za priložnostmi delovnimi, ne? Kajti, če je na trgu dosti teh stanovanj, je možnost to zamenjevati in tako dalje, in tako dalje, ne? Tako da ponovno se kažejo plusi in minusi, ne? Pri stanovanji, ki so v privatni lasti, pri nekih stolpnicah, se dan zdi skoraj iluzorno, ne, da bi šli vedno tašno kompleksno prenovo, kajti ljudje niso pripravljeni, tudi nekateri niso sposobni, rečemo, sovlagati v tašno prenovo. Rešitev bi bila, da se za takšne ljudi najde neko bolj primerno, cenejše stanovanje, še vedno istega standarda. Ne. Naseli se pa v te objekte potem ljudi, ki so pripravljeni doinvestirati pri te prenovi, s tem, da pridobi pač večjo kvadraturo.
Gospod Prion, v kolikšni meri se v reševanje tega problema lahko vključi država oziroma se mora in kaj je bilo do zdaj narejenega na tem področju?
Zdaj, določene stvari so take, da jih posamezniki niti ne morejo sami, ker so predragi. Recimo tukaj govorimo o potresni sanaciji, ki je bistveno draže od energetske sanacije. Pri energetski sanaciji z neko pomočjo od države v določenem procentu so ljudje tudi sami sposobni to sanacijo speljati, pri potresni sanaciji so pa te vrednosti mogoče tudi krat 10. Ne. Zelo pomembno je to, da se moramo zavedati, da v Sloveniji imamo en določen stavbni fond, ki je izjemno nevaren. Recimo samo v Ljubljani je kakšnih 15 stopnic, ki so bile grajene praktično brez kakšnih koli betonskih, vertikalnih ali pa horizontalnih vezi. Recimo smo fotografije gradne stopnice na Roški, ki nima niti ene vezi, visoke pa 13 etažne. To pomeni, že pri enem manjšem projektnem potresu bi se taka stopnica podrla. Ne? Mi moramo vedeti, da Ljubljana je potresno območje, da tukaj se z neko statistiko računa in rušilen potres za povratno dobo 2/3 možnosti v 475 letih, kar pomeni, da če en človek živi v taki stopnici, cel življenje ima približno 10% možnost, da bo, se bo ta stopnica podrla, ker meni, da bo moral on ali pa njegove bližnje. Ne? To je pa zdaj že neke statistike, ki je blizu ruske rulete. Ne? A kdo od nas pozna koga, ki bi se upal igrati rusko ruleto? Ne? Ljudje pa vsem živijo v takih stopnicah. Ne? Tako da to so izjemno, izjemno resni problemi in ljudje sami tega ne morejo, ker so te sanacije predrage. Poleg tega je tudi veliko stanovalcev v teh stopnicah je to kupilo z izbirškim zakonom in dejansko niso niti finančno sposobni. Zato smo mi letos šli v akcijo, da bomo v naslednji finančni perspektivi Evropske unije od leta 2020 do 2027 tudi prijavili projekte potresne sanacije, ki jih mislimo izvajati skupaj z energetskimi sanacijami, ker je zelo pomembno, zato ker če vi naredite najprej energetsko sanacijo, potem pa če to naredite potresno, pravite, še morate vse tist, kar ste z energetsko naredili vrš dol, ne, ker je to povezano. Ne. Zato take sanacije treba delati naenkrat. Tako da tukaj bo seveda prispevek države bistveno višji pri teh procentih, sicer to ne bo možno in zdaj zaenkrat kaže, da imamo tukaj podporo Evropske unije. Treba je seveda vedeti, da Evropska unija, razviti del Evropske unije teh težav nima. Ne? Tako da tukaj nas ne razumejo tako dobro kot pri kakšnih drugih problemih, ampak kljub vsemu so tukaj države Italija, Španija, Grčija, ki so tudi in politično močni, ima ogromno prebivalstvo, ki so resno ogroženi. S tem potresom tako da računamo, da bomo tukaj dobili sredstva, s katerimi bomo lahko šli v te celovite prenove.
Ponekod prihaja v povezavi s temi obnovami tudi težav, ki so vezane na odločanje. Naprimer, velik del lastnikov je za izgradnjo dvigala, to je tak famozen primer, in so ga pripravljeni tudi financirati, manjšina v pritličju pa zadevo blokira. Kaj pripravlja država v povezavi s tem?
To so resni problemi. Mi bomo zdaj v marcu odprli stanovanjski zakon, ga bomo praktično napisali na novo in tukaj mislimo tudi te probleme razrešiti. Zato, ker vemo, da za recimo neke prenove, adaptacije, teh objektov je dovolj 75% soglasje lastnikov, če pa ti potrebuješ nekaj, za kar je potrebno gradbeno dovoljenje, ker pa dejansko novo dvigalo je potrebno 100% soglasje lastnikov, s tem, da vemo, da seveda lastniki v pritličju niso zainteresirani. Na vse načine hoče to preprečiti, ker bi seveda del stroško padel na njih, koristi pa ne bi imeli nobene in so tukaj imajo ljudje v teh večstanovanjskih objektih zelo velike težave pridobiti 100% soglasje. Vemo tudi, da po zakonu vsi objekti po stanovanjskem zakonu, po pravilniku, no, stanovanjski gradni, vsi objekti, ki so višji od 4 etaže, bi morali imeti dvigalo, ker na 4 etaže praktično ljudje ne more več hoditi, če so starejši ali če recimo nosijo, ne vem, hrano iz trgovine in tako, je to že izjemno težko. In bi bilo to treba narediti. In zdaj seveda, če ti potrebuješ 100% soglasje, je vedno v nekaj taki večstanovanskih stavbi nekdo, ki se temu opira. Zato bomo ta procent bomo probali, seveda, če bo tudi tukaj tudi nekako podpora znižati, da bo možno iti v tak investicije z manjšim kot 100% soglasjem.
Pa mogoče, gospod Prijon, v povezavi s starejšimi bloki, ki nimajo lastniških parkirnih mest v garažni hiši oziroma na zunanjem parkirišču, je eden od problemov tudi parkiranje. Dostopnost do avtomobilov se je povečala, tudi večji so kot v preteklosti, zaradi tega pa je recimo veliko mirnejših ulic v Ljubljani pozno popovdne oziroma zvečer povsem zaparkiranih. To je na eni strani težava občine, na drugi strani pa tudi države, ne?
Ja, zdaj, to je v glavnem, to je problem občine, zaradi tega, ker občina rešuje prometno situacijo. Zdaj vsaj v Ljubljani, kjer je tam mogoče problem največji, je občina tukaj precej intenzivna s tem park and ride sistemom, je nekaj naredila, tisto, kar manjka, je vsaj ena, recimo, krožna linija. Vemo pa tudi, da je mogoče bi bilo resno za razmisliti tudi v kakšnih drugih variantah prevoza, recimo kombinacija železnica, primestni promet, ker tukaj lahko v konicah veliko večje količine prebivalstva se lahko prepelje. Tako da tukaj so neki modeli, ki jih mora dejansko lokalna skupnost skupi z državo rešiti. To je predvsem pri velikih mestih. Zdaj, problem seveda je pa tudi, doskrat je tudi, bom temu rekel, zakonodajni problem. Ne? Recimo vemo, da je naš zakon o varnosti cestne prometu je bil spremenjen v smislu, da če na cesti ni oziroma, če je črtka na črta, da lahko avtomobili parkirajo na cesti. Ne? Potem to se je naredilo tako, da parkirajo na obeh straneh in ti že v mest težko prideš. Ne? To so neke take popolnoma nerazumljive rešitve, ki bi bilo verjetno res treba popraviti tudi v predpisih. No, samo to so pač predpise enega drugega ministrstva.
Pa mogoče še za konec beseda vsem na kratko. Smo lahko, ne, mladi, optimistični glede tega, kako bomo prišli do stanovanj v prihodnih letih? Pa mogoče gospod Gabrielčič prvi.
Ja, jaz bi rekel, predvsem je treba dati mladim besedo, ne, in iniciativo, da tudi sami najdejo pravzaprav rešitve, jih predlagajo državi, ne, in država skozi zakonodajo, ne, poskuša jim priskočiti na pomoč, da lahko te svoje, bi rekel, zamisli tudi uresničijo.
Gospod Remec.
Ja, jaz mislim, da je treba prisluhniti mladim, zato tudi s fakulteto za arhitekturo organiziramo posvet o sodobnih bivanjskih konceptih, kjer bi ponovno preverili, kakšen je res interes in pa želje mladih. Jaz sem prepričan, da mi marsikaj delamo tudi v proti interesu tistih, ki prihajajo za nami. Se pravi, treba je stalno na nek način pridobivati nove informacije in se temu prilagajati.
Gospod Prijon.
No, tukaj mogoče samo še enkrat poudaril, da je ta vlada v svoji koalicijski pogodbi se resno zavezala ogromno sredstvo in energije vlagati v reševanje posebej problematike ranljivih skupin prebivalstva in tukaj mislim, da je to zelo pomembno in da bojo tudi rezultati že so in jih bomo še več videli.
Tako, to je bilo tokrat vse. Če ste del oddaje zamudili oziroma bi prisluhnili še enkrat, vas lepo vabim v audio arhiv Radio Ognjišče. Z nami so bili nekdanji dekan Fakultete za arhitekturo in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani Peter Gabrielčič, direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec in državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon. Hvala vam za vsa pojasnila in obisko studio.
Hvala za
dobro. Hvala.
Cenjene poslušalke in poslušalci, vam pa lep pozdrav do prihodnič. Tokratni pogovor sem pripravil Andrej Šinko.